Джон, бир нече ун мунна нодол, сіз Туркменсанын авада сияхатчылык долуынна болдыңыз. Туркмен хакиметлери уны дисен махаватландыриялар. Бу ер туристик долуык хөкмінде сізді нәхил тәсир алырды.
It's very difficult for a foreign visitor to judge of Asa.
Ташар юртлы бир үчін авада барады бірдад айтмақ қатық қиын дүшаймаса, ол оводан бір ер, эмма мен баранымда динжылыш мөзімі хениз башламанды. Nira Seresin oğudan mihman hanarara gözün düşerdi. Yağda klubi, hovuzlar ve su sportuna gönüktürülen merkezler var ekene. Emma gezilince gelen adamlara duş gelmedim. Sebebi, hazır din çalış mevsimi başlamandır. Şunun için ol deskalardan adamların ne hili peydalanyanlığı barada bir zat aytmak katıqin. Men mihman hanaların ulu bir bölüğünün hükümeti değişli idaralar tarafından öz işgərlerinin dinç almak için kurnalığını biliyarın. Şunun için men ulaqan mihman hanaların boş yatandığını gördüm. Awazada menin qatnaşan yığınağıma qatnaşma üçin baran adamlar diýmesen men şol ýerde bolanymda bizden başga hiç kim ýokdy.
You don't really know how the resort as a whole functions.
Awazada şol mehmanxanalardan başga turistleriň ünsini çekäjek nämelere duş geldiňiz?
Outside you've got the Caspian. You've got some lovely beaches. I walked along the
Elbette awaza hazarın qırasında yerleşýär. Deňizin qırasındaky plajlar gaty owadan gurulupdyr. Men şol ýerde gezilenje etdim. Kafeler gurulupdyr. Ýazından bir gowy naharhana duş geldik. Emma gezilenje baran adamlar bolmansaň bu zoologyň diýinjalyş günlerinde nähili bolýandygyna göz ýetirmek gaty kyn. Men mehmanhanada otagymyň balkonuna çykyp da şaryk synedenimde owadan howuzlar suw sporty bilen meşgullanmak üçin gurulan deskalar gözüme ilýärdi. Diýinjalyş mowsumlarynda şol deskalarda çağalaryň oýnaýandygyny, ulularyň bolsa suwun gurasynda diýinjalyp ýatýandyklaryny çaklasa bolýar. Edil häzir adamlar gözüme ilmänsoň bu diňe meniň çaklamalarym.
Sunbathing, you could imagine them going out to the beach, but it was all imagination.
Яңы мен авадада динжалмага баранлы үчүн суудан башка нехил мүмкүнчүлүктөр бар деген суроо бердим. Яна шол тема долуна айтсак, авада динжалмага баран адамдар сууда yüzmekten, суу спортунан башка нэмелер менен мешгулланып билерлер.
I think we're at the stage in which the Turkmens can consider what they should do in the future. Desert track.
Türkmenistan'a turistlerin ünsini çekmek için edip olacak işler barada gürün etsek, onda men düye ve at yarışlarını kurunap, turistlerin ünsini çekip olacaktığını pikir ediyarın. Bu maksat için yurdun her yerinde DNA'lı deskalar kuruluptur. Turistlerin ünsini çekmek için şunun yalı proyektler kullanılmalı. Turistler Türkmenistan'a nevitgaz yataklarını görmek için barmazlar. En esas zat Aşgabat su turizmini östürüp bilir. Meselen yahta sportuna üns verip olur. Munun nähili amala aşağı yerli ilatın bu zatlar bilen nä derecede qızıqlanýandygyna bagly bolar. Edil häzirki gün Türkmenistanyň turizm pudagy gaty kontrollü ýagdaýda ýöredilýär. Gün batarda bolşy ýaly pasportyňy eliň alyp, gel şu gün deňiziň gyrasynda diýinje almagy gideýin diýip apaň saat ýola çykyp bolmaýar. Türkmenistan muny ýola goýmak başarmaly.
Really the sort of classic western idea of let's all go off to the seaside and have a good time.
Awadanyň turistik zoolog hökmündäki geleceği barada gurrun edenmizdi. Käbir daşary ýurtlar Türkmensana wiza almagyň gaty kyndygyny, onsoň nähil deskalar gurulsa da adamlaryň köpçülükleýin awada barmak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar.
Well, I agree. I mean, I think this is the problem.
Elbette siz bilen alalaşýan bu ulukan problema. Eger siz konferensiýa gatnaşmak ýa belli bir iş üçin baryan bolsaňyz, wiza almak mümkin. Elbette turistik wizany hem alyp bolýar, emma ol gaty kynlyk bilen alynýar. Eger turist hökmünde Türkmenistana barjak bolsaň, belli bir planyň bolmaly. Turistlerin gün batar Europa'da edişleri yali eline pasportun alıp menin Avustriya gidesim geliyor. Ya men Fransiya gidecek, ya men Bulgariya gidecek deyip biletini alakı da yola çıkıverip bulunuk. Yurda baran son hem men bu şehre gidecek, ol şehirde bu zadı görecek deyip yola çıkıp bulunuk. Bu yurtta ehli zat planlı yağdaydı amal aşırlar.
It's not a casual place where you can decide to go out at the last moment and go and see something.
Siz awada bilen bir hatarda ençime diýinjalyş merkezlerine bolduňyz. Gelejek diýinjalyş mögsümünde maşgalaňyzy Türkmensany äkitmek isleňiz barmy?
The answer is that you could take very small children.
Türkmenistana suw sporty bilen gyzyklanýan çağalaryňyzy äkidip bilersiňiz. Ullar bolsa awadada bolanda deňiz ýakada belki kitap okumak bilen meşgul bolup bilerler. Emma güýmenmek üçin o diýen mümkinçilik yok. Ema Avrupa'da ya Orsiyet'in ulu şehirlerinde yaşayan İslendik Dorubap maşgılanı gözünde tutubaydanımızda avaza baranda oların yüzveyiz olayacak en esas probleması arağıt nışık bilinmeğli olur. İnternet arağıt nışıkı deysen qin, iPhone, iPad yalı kurallar arkalı mudama bir bilen arağıt nışıkta bolmağı ürünşen çağılır, yaşlar avaza baranlarında arağıt nışıkın qiyinçilgindan yana dəlir erler.
Would be, they would find that very difficult.